Abari Zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Korti ya hukumu ya kimataifa imeandaa uchunguzi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Uchunguzi huo unaelekea maovu kuhusu ubakaji yaliyotendwa mjini Bangui mnamo mwaka wa 2002 na 2003. Madini ya almasi hayataondoshwa jimboni Kasai Mashariki mbele ya wakati wote wa uchunguzi kuhusu uwezo wake. Kinyume ya azimio hiyo, aliwali wa jimbo ya Kasai ya Mashariki inafaa kuuza madini yenye thamani ya dola za Kimarekani 1400 kwa mwezi. Na jimboni Kivu ya Kaskazini, yapata jamaa 150 ya wahami wa kampi ya Kinyandoni mtaani Rutshuru zinakosa makao tangu juzi siku ya Mungu. Vibanda vyao vilunguzwa kutokana na utumiaji mbaya wa moto. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni. Korti ya kimataifa ya hukumu imeandaa uchunguzi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Uchunguzi huo unaelekea mabaya yaliyotendwa mjini Bangui mnamo mwaka wa 2002 na 2003. Mwanasheria wa korti ya hukumu ya kimataifa amejulisha kwamba wakati huo wa mwanzo yake uchunguzi huo hauelekee mtu yeyote anayezaniwa kutenda mabaya mjini humo. Uchunguzi utaongozwa na ushahidi utakaokusanywa. Tusikilize mafasirio ya bwana Paul Madidi, kiongozi anayehusika na upashaji wa habari kunako chumba cha korti ya hukumu ya kimataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yupo njiani mwa simu na Jeff Ngoi.
Uchunguzi haikuanzisha, sasa njo uchunguzi inaanzisha. Wakati kutakusanishwa mahoja zote, njo kutatiliwa mahukumu ya kila watu. Maovu zilifanyizwa kati ya kundi jeshini na serikali ya wakati ile. Pia hizi mauchunguzi zitafanyizwa pale Jamhuri ya Centrafrique. Kwa hiyo kazi hii itafanyizwa katika kipindi kwa kipindi. Tungana kusanisha mahoja zote. Kufuatana na hayo, njo kutagawanyiwa makosa ya kila mtu. Kila mtu atafuata kufuatana na hoja yake. Kama hakuna mahoja, hatuwezi kusema kama mtu fulani aliua wala alifanya kitu fulani.
Uchunguzi huo utaelekea vitendo vya ubakaji, sawa maovu ya vita na yenye kupingwa ulimwenguni, na yaliyotendwa mjini Bangui katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ni maovu ya ubakaji yaliyotendwa mnamo mwaka wa 2002 wakati wa mapambano samahani kati ya wanajeshi waliomtii Generali François Bozizé na presidenti wa zamani wa nchi hilo Ange Félix Patassé. Ukumbusho wa mapigano hayo ulitolewa na Jeff Ngoi na unasoma studioni na Wesafi Faraji.
Katika mwezi ya Mai ya mwaka 2001, General Bozizé, rais wa sasa aliyekuwa chef d'état major, wakati ile aliondoshwa katika utashi wake kwa rais wa Centrafrique kwa wakati ile bwana Félix Patassé. Bwana Bozizé aliyekimbia katika mjini Chad juu ya kujepusha kufungiwa. Katika tarehe 25 ya mwezi ya 10 ya mwaka 2002, akaunda kundi ya wawasi wake pale Chad. Pia rais Félix Patassé akaitisha waskari tokea Libye na waasi wengine. Wakati ya vita ya Kongo, waasi wengi waliotokea upande ya jito Ubangi juu ya kupikana na kundi ya General Bozizé. Kisha siku sita ya mapambano, kundi ya General Bozizé wakarudia nyuma. Kwa wakati ile njo waskari jeshi ya Félix Patassé wakawashambulia. Kwa hiyo, shirika ya upeke Oko de Fade ya Centrafrique aliyesabu wenye waliopatikana na hasara ni idadi ya 1045. Wanawake waliobakwa ni 418.
Na akitoa maoni yake kuhusu uchunguzi huo, Senator Jean-Pierre Bemba alikataa jukumu yote katika maovu hayo ya Jamhuri ya Afrika Kati. Katika tangazo ya AFP, yani shirika la habari la Ufaransa, Senator Jean-Pierre Bemba alisema kwamba, ninamnukuu, jukumu yangu imeondoshwa katika swala hilo. Sikuwa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, na kama kesho uchunguzi huo unaonesha jukumu ya wanajeshi wa MLC, hao watahukumiwa kutokana na sheria, mwisho wa kumnukuu. Na maoni mengine yanatokea upande wa shirika la kimataifa Human Rights Watch. Azimio hiyo kuhusu maovu ya Bangui itasaidia kwa kukomesha miaka zaidi ya 10 ya ukosefu wa malipizi. Kwa mjibu wa shirika hilo, korti ya hukumu ya kimataifa haipashe kuelekeza uchunguzi wake tu kwa maovu ya mwaka wa 2002 na 2003, lakini inapaswa chukua habari zote kuhusu mabaya ya mwisho kaskazini ya nchi hilo, ambako wananchi waasi ambako wanaishi waasi wenye kupinga presidenti Bozize. Madini ya almasi hayataondoshwa jimboni Kasai ya Mashariki mbele ya wakati wote wa uchunguzi kuhusu uwezo wake. Kinyume ya hatua hiyo ya liwali wa jimbo la Kasai ya Mashariki, inafaa kuuza madini ya thamani ya dola za Kimarekani 1400 kwa mwezi. Mashirika yote ya usalama ili kutumika katika mipaka yaliarifiwa kwa kutimiza hatua hiyo. Wafanyabiashara wa madini ya almasi wamesema kwamba hatua hiyo inaenda kinyume ya mwenendo wao. Maelezo mengi nawe Esther Ndalafina kutoka mji wa Mbujimai.
Kufatana na masemi ya mshauri kisheria waliwali wa jimbo, mwakili Anania Mutombo anafasiria kwamba mnunuzi wa limasi shurti anapasha kununua kila mwezi ya limasi za dola 400 za Kimarekani. Kama sivyo, kuna malipizi iliyoandaliwa na sheria kuhusu madini. Kufatana na azimio hii, asiyeeneza pesa hii hawezi kupata kupya karatasi la wanunuzi wa limasi. Mshauri kisheria waliwali anajulisha kwamba azimio la gavana lina lengo la kuongeza pato la jimbo. Naye mwakili Placide Mukendi, mshauri kisheria wa gundi la wanunuzi wa limasi ndani la jimbo CPD, anasema kwamba mbali ya kuheshimisha sheria wakati wa ununuzi wa limasi, azimio hii itapunguza ziara ya wanunuzi wa limasi, sababu uchunguzi unaweza kufanyika hata wakati wanunuzi wepo katika uhuru wa kusafiri. Mwakili Placide anahakikisha kwamba senta la CEA linahesabu wingi wa limasi kila mara. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Epatikapa katika jimbo ya Kasai ya Magharibi, ofisi ya mji inasikitika na ukosefu katika mfuko wa serikali kutokana na kazi na uzishaji na kuuzishwa katika hali ya kimagendo ya madini ya almasi. Kamu Kenji Chilombo, kiongozi wa ofisi hiyo, amesema kwamba hali hiyo inatokana na uzembe wa kazi za vituo vya serikali. Pia wakuu wa kijeshi wanajiingiza katika mambo yenye kuelekea kazi za madini. Tusikilize mafasirio ya Kamukenji Chilombo akiwa njiani mwa simu na Andre Kambala.
Watu wengi wamechimba madini au kuyujisha bila kufata sheria. Ni sawa msiku ya Mungu inayopita, mzungu moja alinunua limasi ya kara 112 ku 1500 ya dolar. Wakati tulimstaki, waamuzi wakaanza kututisha. Kesi ingine ni kungambo ya Mai Munene, shirika la kuchimba madini pahali ya kutumika mweneo yake yenye serikali ilimupatia. Hiyo shirika inachimba almasi mweneo isiyo yake. Mashida yote aisaidie kwa kuyua wingi ya almasi imetoka Chitapa yenye tatusaidia kuingia mpango ya Kimberley.
Akiulizwa, mwanasheria mkuu wa Lwebo alitupilia mbali mashtaka hayo. Munya Mpala Sadiki alisema kwamba kiongozi wa ofisi ya mji wa Chikapa anayehusika na madini anaongoza masuala yake mwenyewe. Na jimboni Kivu ya Kusini, mashirika ya forodha na uchunguzi yanayotumika kunako mpaka na katika mabandari yamesikitika na kuwapo kwa shirika nyipya nafasi hizo kwa jina maarufu la shirika la usaidizi. Mashirika hayo yanapinga hali ya kulazimishwa na jimbo la 10 la kijeshi kwa shirika hilo nyipya la uchunguzi kwa kusaidia OFIDA na OCC kwa kupinga magendo kunako mpaka. Kwa wakati huo shirika nyingi ziliongezeka kunako mpaka kutosha ile zenye kutumika kama kawaida, yani OCC, OFIDA, shirika la usafi pamoja na shirika la mwenendo, yani DGM. Maelezo mengi nawe Diedone Bagalwa kutoka mji wa Bukavu.
Ni tangu majuma mawili ndipo chumba hicho kimeanzisha kazi zake kwenye mpaka zote za jimbo. Kwa mujibu wa viongozi wa jeshi jimboni, chumba hicho kitasaidia vyumba vingine, kwa mfano chumba cha forodha, cha uchunguzi wa biashara na vingine, kwa kuepuka kupitishwa kwa uficho kwa vitu mbalimbali na pia kukomesha vitendo vya unyanyasi. Kwa mujibu tu wa viongozi wa jeshi jimboni, chumba hicho kipya ni tofauti na vyumba vingine kama kazi ya vikosi vya ulinzi wa jamhuri au chumba cha ujasusi kwenye mipaka. Lakini viongozi wa chumba cha forodha na vingine wanalaumu chumba hicho cha jimbo la na kijeshi kuwa kinajiingiza ndani ya kazi za wengine na kuyaharibu. Tukumbushe kwamba kwenye mipaka bado kungali ofisi za serikali zaidi ya 10 na zote zinalipisha ushuru kama wanavyoshuhudia watu. Na kwa upande wa viongozi wa jimbo hakuna dalili ya kukomesha hali hiyo, ijapokuwa tu ahadi ya liwali wa jimbo ya kufukuza ofisi ambazo haziruhusiwa kutumika kwenye mipaka. Toka Bukavu, mimi ni Gideon Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Na mkutano uliandaliwa jana hapo Beni baina ya ujumbe wa jimbo la mashariki na wafanyabiashara wa sekta ya mwitu wanaotumika katika mitaa ya Mambasa na Irumu. Uongozi wa pori katika eneo hilo la wilaya ya Ituri ndio swala lilozungumziwa pamoja na malipo ya kodi ya serikali yenye kuelekea mwitu huo. Maelezo mingi nawe Etienne Muindo kutoka mji wa Butembo.
Mipango ya liwali wa Province Oriental katika sekta ya mbao ina lengo la kukomesha wizi wa pesa za serikali. Tangu leo, anasema liwali wa jimbo, mbele ya kupata ruhusa ya ununuzi na uuzaji wa mbao, lazima ufate onyo ya kiongozi anayehusika na mazingira jimboni. Mpango ingine ya sasa, ushuru inalipiwa kwenye bank, hapana mikononi mwa mtoza kodi. Ngambo yake, presidenti wa Seke mjini Beni, bwana Damien Kamash, alihuzunika na unyanyasaji unaofanyika mitaani Mambasa na Irumu. Shirika 15 za serikali hulipisha ushuru kwenye vizuio ya Bela na Luna. Huko kila gari hulipa dola 2 au 5 kwa kila shirika. Chifu wa ujumbe uliotokea Kisangani, bwana Somwe Kihaso, alilomba wafanyabiashara wawe wenye utulivu na shida lao litatatuliwa na liwali wa Province Oriental. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Yapata jamaa 115 za wahami wa kampi ya Kinyandoni jimboni Kivu ya Kaskazini kwenye umbali wa kilomita 18 kaskazini ya Goma mtaani Ruchuru zinakosa makao tangu juzi siku ya Mungu. Vibanda vyao viliunguzwa kutokana na utumiaji mbaya wa moto. Mwanamke mmoja aliumizwa lakini sio vikali. Kutoka Goma, mwandishi wetu Bernard Nyange tukusanyia taarifa ifuatayo.
Kwa mujibu wa viongozi wa mtaa wa Ruchuru, ni kwa majira ya saa 12 za jioni siku ya Mungu ndio moto huo ulitokeza, ukisababishwa na kosa la mama mmoja aliyekuwa akipiga vyakula kando ya kibanda chake cha nyasi. Koordinata wa kamisheni ya washirikisho kwa ajili ya wakimbizi aliripoti kuwa zaidi ya vibanda hivyo vya wakimbizi, nyumba zingine 8 za wakaaji wa kijiji hicho cha Kinyandoni ziliungua nazo mnamo moto huo. Tena baadhi ya waathiriwa walipoteza vifaa vyao na hata mabaki ya vyakula vilivyotolewa kwao na shirika PAM. Hakuna mtu aliyefariki. Yule mama aliyeungua mikono afuata matibabu kunako kituo kimoja cha afya pa Kinyandoni. Kwa jumla, familia 200 za wakimbizi toka Katiguru na Kiseguru wapatikana kambini mnamo kijiji hicho cha Kinyandoni tokea Februari 28 iliyopita. Raia hao walikimbia mapambano kati ya waskari wa Brigade Bravo dhidi ya wanamgambo wa FDLR Goma. Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Na jimboni Katanga, watu 6 walifariki na 22 waliumizwa katika ajali ya usafirishaji jana usiku kati ya mji wa Lubumbashi. Gari kubwa iligonga gari ya aina ya jeep ya kipekee. Sababu ya msiba huo hazijulikana hadi wakati huu. Maelezo mengi nawe Pole Munanga kutoka mji wa Lubumbashi.
Habari hii ilikuwa ikizungumziwa leo asubuhi na wakaaji wa Lubumbashi. Watu wengi walijikusanya mbele ya mlango kuu ya Hospital Sendwe pa nafasi ambapo palipotokea msiba. Wengine walikuwa mbele ya ofisi ya maskari wa njia mahali panapopatikana gari iliyepata msiba. Kichwa cha lori kuu itwayo truck pia basi ilichukua wasafiri ilitoa angalisho na watu. Pembeni palikuwa gari itwayo jeep. Kwa ngambo zake ofisi ya polisi ya njia pia ushuhuda wa hospital usema kwamba ni watu 6 waliyefariki na 22 walijeruhiwa vikali na hawa wamepatikana kwenye Hospital Sendwe. Uchunguzi unaendelea kwa kujua namna gani ajali ilijitokeza. Kwa sasa dereva wa truck anashakamatwa kwenye ofisi ya polisi, kwani ushuhuda usema kwamba dereva huu alikuwa mlevi na alitembeza lori kubwa kwa mbio kabisa na alijigonga katika basi na jeep. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi.
Na leo hii ulimwengu ulisherekea sikukuu ya hali ya mazingira na ya wanyama mbalimbali. Maandamano mengi yaliandaliwa mfano kunako bustani ya wanyama ya jiji la Kinshasa. Lazima ya hali ya mazingira na ya wanyama kwa watu ilifasiriwa na kiongozi wa maendeleo vijijini wa wizara ya mazingira bwana Vincent Kasuluseya. Tusikilize mafasirio yake mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Bonde ya Kongo iko na mwitu kubwa yenye iko lazima kwa dunia, na kwa ile inasaidia sana kwa kumaliza gesi ya carbon na kulinda mazingira. Naweza sema kwamba mazingira yetu kati ya mwitu ya Equateur inalindwa zaidi. Hiyo kama kuna shida inaweza tokea ngambo ya mwitu ya Kiloko. Ngali tunatengeneza sheria ya uwindaji kwa juma mazingira ya dunia ya mwitu ya kiloko nayo ilindwe zaidi.
La loi sur la chasse, la biodiversité terrestre de la partie savernicole soit totalement protégée.
Huyo ni kiongozi wa maendeleo vijijini wa Wizara ya Mazingira bwana Vincent Kasuluseya. Maseme yake yalichukuliwa na Rene Kapita na kutafsiriwa moja kwa moja na Karine Ndamuso. Basi huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Nasema asante kwa wote walijiunga nasi kwa Irini.